Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Privolsk federal okrugi Ichki ishlar boshqarmasi, ekstremizmga qarshi kurash markazi, Nijniy Novgorod viloyati migratsiya boshqarmasi hamda federal migratsiya xizmati xodimlarining hamkorlikdagi amaliyoti natijasida Nijniy Novgorod shahridagi qurilishlardan birida O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanayotgan 5 nafar odam hibsga olingan.
Группа граждан Узбекистана была задержана на территории Нижнего Новгорода. Четверо из них находились на территории Российской Федерации.
Узбекистан фуқаролари Нижний Новгород ҳудудида ҳибсга олинди. Улардан 4 нафарининг Россия Федерациясы ҳудудида ҳужжатларсиз, яъни ноқонуний яшаб келгани аниқланди. Улар махфий тузилмаларимиз назарига бундан олдинроқ тушган экан. Улардан бирининг квартирасидан portlovchi moddalar topilgan. Hozir ulardan 4 nafar Rossiyadan deportatsiya qilindi. Yana bir kishi tergov izolyatorida saqlanmoqda, deya ma'lum qildi ozodlikka Privolsk federal okrugi ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Vasiliy Kuchirak. Matbuot xizmati rahbariga ko'ra, yoshi 40dan 30gacha bo'lgan qo'lga olinganlar yonidan tintuv davomida RGD 5 rusumidagi granata, 30 dona patron, artilleriya porox, metal silindr, elektrodetonator, qo'l telefoni va bir qator hujjatlar musodara qilingan. O'zbekiston fuqarolaridan biriga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 222-moddasi 1-qismi, ya'ni qurol-yarog' portlovchi moddalarni sotib olish, sotish, saqlash va o'zi bilan olib yurish yuzasidan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqda ushlab turish chorasi qo'llanilgan. Nijniy Novgorodda o'zbekistonlik terrorchilar guruhi fosh etilgan haqidagi xabar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deydi bu ishni kuzatib borayotgan Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev.
Umuman yolg'on. Mana misol Azizim Baxtiyorov umuman qurilishda ishlab turgan. Qolganlarini uyiga bostirib kelishgan. Ayollari, singillari, opalari uyni yig'ishtirib, tozalab chiqib ketishgan bo'lganda, kelib ular uyni eshiklarini sindirib, keyin kirib o'q dori tashlashgan. Mana bu andijonlik bolalarni tezlik bilan jo'natgan bo'lish kerak, chunki ular haqida biron bir ma'lumotga ega bo'la olmayapmiz-da. Mana shu bizni hayratga solayotgan asosiy narsa shu,
deydi Bahrom Hamroyev. Ayni paytda Nijniy Novgoroddagi terrorchilikda ayblanib ushlanganlar bilan bog'liq vaziyatni nazorat ostiga olgan yana bir tashkilot, Boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina payshanba kuni muhojirlardan 3 nafariga nisbatan sud qarori chiqarilganini aytadi.
Было рассмотрение непонятно откуда взявшихся конституционных жалоб по троим из них, при том, что ни они не знают, ни родственники не знают.
Пашамбы кун улардан 3 нафарга кайырдан пайда болганлиги номалум кассация арзлари судда көрүп чыкылды. Уларны химоя кылуучу адвокат кайырдан пайда болуп калганын хам билмейбиз. У хибиска алынганларын тезрак жөнөтмөкчү деген фикир тугулуятты. Демак, Hoshimov, Matazimov, Avezovni deportatsiya qilish haqida qaror kuchga kirdi. Qaydarovga nisbatan esa hozircha tushunarsiz vaziyat yuzaga kelgan. Aftidan uni o'g'irlab ketishgan. Qolaversa, hibsga olinganlarning aniq qayerda ekanligi ham noma'lumligicha qolmoqda. Ermakovga nisbatan ayblovlar e'lon qilindi. Lekin deportatsiya haqida qaror chiqarilgani bu hali deportatsiya qilindi degani emas. Kurashni davom ettiryapmiz, deydi Yelena Rybinina. Huquq himoyachisi hibsga olingan mardikorlarning barchasi O'zbekistonda qidiruvda berilgani haqida ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini va O'zbekistondan faqat Ikrom Haydarovgagina deportatsiya so'rovi kelganini qo'shimcha qiladi. Deportatsiya qilinayotgan Baxtiyor Avezovning rafiqasi Irina, eri Nijniy Novgoroddan negadir boshqa shaharga arzamas tergov izolyatoriga olib ketilgan va hozirda ular sudning deportatsiya haqidagi qaroriga apellyatsiya tayyorlayotganini ma'lum qildi.
2000 штраф выдворен за пределы Российской Федерации, сказали в течение 3 дней исполнить решение суда. Вот я сказал, что у нас ребенок, я сказал, что я вроде бывшая жена, что он мне помогает. Ничего не волнует. Судья сказал, что вроде как...
Суд унга 2000 рубль жарима тулаш ва Россия Федерациясыдан 3 күн ичиде чыгарып юборулуш хакында карар чыгарды. Мен судга фарзандыбыз барлыгын түшүнтүрүш көрүндүм. Судья эримни Россия канунларын урмат кылмаганлыгы үчүн чыгарып юбораятканын гапырды. Аслы десе, мен уну үйүмгө кайдыга алдырган эдим. Биз бүгүн адвокат менен арз хатын даярлайбыз. Суд алдыдан mening yonimga bir kishi kelib harakat qilib o'tirmang, u baribir Andijonga jo'natiladi, turmaga, dedi. Advokat bu odamning maxsus xizmatdan ekanligini aytdi. Suddan keyin o'sha kishi yana yonimga kelib, u Andijon voqealarining tashkilotchilaridan, faollardan biri, shuning uchun qamaladi, dedi. Yerim Rossiyaga 2004-yilda kelgan. Bu voqealar paytida u O'zbekistonda umuman bo'lmagan deydi ozodlik bilan suhbatlashgan deportatsiya qilinayotgan Avezov Baxtiyorning rafiqasi Irina. Rossiya moliyaviy monitoring bo'yicha federal xizmat 4-iyul kuni jamoatchilikka ilk bor oshkor qilgan terrorchi guruh va shaxslar ro'yxatiga O'zbekiston Islomiy harakati ham kiritilgan. Rossiyalik huquq faollari mazkur ro'yxat asnosida ta'qibga uchraydigan o'zbekistonliklar sonining yaqin kunlarda oshishini taxmin qilmoqdalar. Umidbek, Ozodlik radiosi.